laiks dienās pulkstenis 15:01. Labdien! Labdien! Vienā no mūsu pēdējām domas kārtējām sēdēm. Kā tie dienas kārtības, izpildinātās dienas kārtības, ir viens papildu jautājums, kur būtu lūgums pielikt skatīšanai. Brīdien mums ir finanšu komisijas sēde, apvienotā, lai šo jautājumu vēl pielikt klāt skatīšanai vēl tagad, līdz ar to, papildus jautājumu ir par saskaņojumu saņemšanu investīciju projektu realizēšanai pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai un uzņēmumu saņemšanu. Tas ir tas, par ko mēs runājam, par ceļu programmu. Līdz ar to ir lūgums pielikt klāt, lai mēs arī rītdien varam finanšu komisijā izskatīt šo jautājumu un konceptuāli vienoties par attiecīgo naudas summu. Kādu jautājumu par šo ir? Jā, lūdzu.
Viņš ir precīzāk, ka tā nav 15% pašvaldība, no kurienes ņemam un cik ir aizņemums, tad beigās redzēs.
Tātad, dažreiz, kad uz šiem jautājumiem visiem atbildēt līga mums ir? Līga?
Jā, esmu.
Tātad, jautājumu dzirdējat?
Jā, cik mēs aizņemsim, cik es varētu būt. Par cik mums notika pirmais iepirkums, mums bija pāri 170 000, kā mēs bijām sākumā plānojuši. Iepirkums noslēdzās apmēram par plānotu iepirkumu summu 250 000, tāpēc šobrīd atkārtot ir izsludināts jauns iepirkums. Un saskaitot visu kopā, visu tīkdāms ar visu PVN, indikatīvā kopējā projekta realizācijas summa var būt līdz 400 000. Tas ir ar visu būvdraudzību, visu autoruzdraudzību un visiem maksājumiem. Bet mums ir projektā jānodrošina 15% līdzfinansējums no budžeta, un tas būs apmēram 70 000, ja mēs rēķinām par 400 000. Kāpēc mēs nerakstam šodien precīzi šo aizņēmumu, jo mēs nezinām, kāda viņa būs. Šie 400 000 ir ar rezervi, es teicu, bet kurā gadījumā arī lēmuma projektā ir ierakstīts par to, ka jūnija mēnesī atbilstoši iepirkuma rezultātam mēs pārstiprinām aizņēmumu nepieciešamo summu.
Tad vienmēr sakot, lai mēs varam sagatavot pieteikumu varamam aizņēmumu ņemšanai, mums ir, lai nevaldās laiks, vēl 1 mēnesi priekšu, lai mēs šobrīd varam turpināt realizēt uzstāto projektu, mums ir nepieciešams šodien pieņemt, tāpēc šeit ir minēts vārds indikatīvā summa, ar kuru mēs tā kā rēķinamies. Jo, ja tā summa iet arī pāri visiem tiem nosacītajiem, tad finanšu komisija vienalga lielāku summu principā noraida, un tā mēs esam vienošanīt kolegiāli arī ar visiem pārējiem nosacītājiem, ka šajā brīdī tātad mēs ņemam to, ko mēs drīkstam atļauties paņemt. Vai ir sniegt atļaut šo jautājumu?
Jā, šo jautājumu.
Jā, lūdzu.
Nu, es saprotu, tur iet 5 ceļi, bet pareizāk sakot ceļu posmi. Nu, tur ir 300-400, mēs zinām, 200 kapērkām. Nu, vienlāk sakot kopā, tā rupa rēķinot kaut kādi 2 km. Nu, varbūt viņš vairāk. Nu, varbūt mēs nekaut vai 2 plus kopējais ceļu kogrums. Un jums neizklausās tas cipars nenormāli liels, cik tad 1 km izmaksā.
Tātad šeit ir pamats ņēmts pēc tā, kā pamats ņēmts pēc tā, kā mums ir veikts šis te iepirkums šiem ceļu posmiem uz šo brīdi. Tātad izējot no šīs te pamats summas, kas kāds ir bijis iepirkumā, kur mums ir bijuši, cik mums piedāvājam bija, es nezinu, iepirkuma komisija varbūt slīgtu, zini? 5.
3 vai 4
piedāvājumi bija. Un no šiem pieciem piedāvājumiem tātad ir paņemts, nu, teiksim, ne lētākais un ne dārgākais, vidējais ir paņemts. Tādi šī brīža saka. Lūdzu, kādi jautājumi?
Nē, padomājiet. kaut kādu gadu atpakaļ, mēs remontējām, nu, parastos ceļus, ja? Es saprotu, ka viens ceļš ir asfaltā iet, tad trīs ceļi iet to dubultu apstrādi, ja tas ir to bitumenu saucumā, cik es saprotu, jau mēs ir, nu, jākās grāns segums, ja? Jo grāns segums mums, nu, iepriekšējos gadus bija apmēram no 10 000 kilometru.
Mums nav neku grāns segums.
Visi iet uz šito te dubultu apstrādi.
Pirmie ceļi ir divkārtu apstrādi, un katrā ir tur posma, kur ir arī asfalts, un mīļi ceļš ir tikai asfalts.
Nezinu, nav zinu, vai tikai asfalts, jā. Bet, nu, tik un tā, nu, drosmīgs suns tas, ko tās. Tā, 2 kilometri, tas ir apmēram, cik tas sanāk, ka tas kaut kā 100 000.
Tātad, es jums varu pateikt, ka šajā brīdī 3 kilometru ceļa projektēšana ir pāri par 60 000, tikai projektēšana, kur vēl paša izbūve. Un mēs paskatāmies, kas notiek ar degvielu cenām visām citām lietām. Mēs nekādā mērā neapspriežam šeit, mēs esam paņēmuši to, kas ir bijis iepirkumā, kurš ir pārtraucis pagājušajā vai aizpagājušā nedēļā. Tālāk viņa, ja, Ilze? Nē, nu, tad 26. Ja tātad pieņems lēmums par iepirkumu pārtraukšanu. Tātad, bet balsoties jau tās summās, tajā summās, kāds bija uz šo iepirkumu. Lūdzu, kāds jautājums?
Jā, un attiecībā tad uz pārīdus šitie aizies šitā kredīta, ja, un projekta ieturos un tam līdzīgi, bet ir arī, nu, pārējie kaut kādi ceļi, kas mums ir sarakstā bieži, kas šogad ir, nu, arī plānot, nu, es saprotu, kas ir ieplānot jau budžetā, nu, kur uzturēšana, es vai tā būs, bet, nu, atjaunošana. Mums tas saglabājās,
jā?
Jā. Mums šobrīd ir ceļu atjaunošanas vasaras darbi ielikt budžetā par 200 000. Bieži ceļu atjaunošanas atjaunošanas.
Un mēs šo atstājam, kas budžetā bija paredzēts, bet šis mums nāk klāt papildus. Sēstībā ar COVID naudām, tā saucamajā COVID naudām.
Jā, nu, kā tu saps, ka gribiņi, tas aizdēmums tik un tā ir.
Jā.
Šitais ceļu saraksts, man vairāk interesē par tiem parastiem remontiem. Kā ar posti tur kaut kur ir, iespējams redzēt.
Izpildu direktoru, dzirdēju jautājumu?
Jā, gribēju.
Atbildi.
Jā, šobrīd šis iepirkums sevišķā viņi visi ir redzami. Jā. Varu nosaukt ātrīt saistībā šādas pagastu, uz kuriem centrēm ir posmi.
Es, Marut, es nezinu, vai tas mums ir vajadzīgs šajā brīdī saukt, stāsts par to, ka, nu, iet runa par šīta jautājuma iekļaušana dienas kārtībā. Varbūt to mēs runājam pēc tam, ja ir interesē, jo visi ceļi posmi tiešām mēs paši esam viņus arī citrunājam. Vēl lūdzu kādu jautājumu. Ja nav, tad ir priekšlikums lūdzu iekļaut dienas kārtībā kā 17. Skatāmo jautājumu par saskaņojumu, tātad par saskaņojumu saņemšanu investīciju projektu realizēšanai pašvaldības transporta infrastruktūras attīstības un aizņēmumu saņemšanai. Un kas lūdzu ir par šādu jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā balsot? Paldies, pret, atturas nav, tātad pieņems iebalsīt. Paldies, tātad, un līdz ar to šis jautājums atklāt izsumētās dienas kārtības, un tad par dienas kārtību lūdzu nobalsot kopā. Kas lūdzu ir par dienas kārtību kopumā balsot? Paldies, pret, atturas, lapsim kungs atturas. Paldies, tātad ar atņēmu balsīm par vienu atturoties, dienas kārtība ir atsturināta. Lūdzu, pirmais dienas kārtības jautājums pārskats par 29.04. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu lūdzu man.
Jā, labdien visiem. Iepriekšējā domes sēdē 29. aprīlī. Iepriekšējā domes sēdē tika apstiprināts pašvaldības konsultētājs 2020. gada pārskats. Un reizes visus nebrīdus normatīvā noteiktajā kārtībā. Tika pieņemts lēmums par izglītības iestāžu grāmatības uzskaiti, kas ir saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu. Un tas nozīmē, ka 30. jūnija skolu grāmatības uzskaiti, tas tiks vērstas izcenotas centralizētas, pārvaldot pašvaldībām. Un tur, tad ir tuvākajā laikā, ir jāveic zināmas darbības un jāizslēdz no Maksājumā vietas skolas izlomā tādas un ir iezīmēt krēstumu pamat skolu. Runājumā vietā piešķiet ceļu finansējums pie mūsu vietas izveidē uz Sibīriju deportētajiem. Un šis maksājums ir veikts. Sēdē, kā ievas dominējuši lēmumi par nekustamo īpašumu jautājumos. Apstiprinātu piecīt zemes ievietības projekta tikties lēmumi zemes nomas līguma termiņu pagarināšanai. Četri lēmumi par nekustamo īpašumu sadalīšanu, posākumu, mājumu, adresu, lietošanas mērķi. Šie visi lēmumi ir rezultējuši dokumentu sagatavošanā, nosūtīšanā zemes dienestam, mērniecības, bivariem, kā arī parakstītas ir vienošanās par grozījumiem zemes nomas līguma. Tika pieņemti pieci lēmumi par pieciem zemes vienībām, par piecām zemes vienībām un vienībās par šo zemes vienību nodošanu atcerināšanā. Un šīs izstūras notiks 10. jūnijā. Lēmums par nekustamā īpašumā vecās Palmieras ceļš bezatlīdzības nodošanu valstī zemkopības ministrijas personā un saistībā ar šo lēmumu ir noslēgta vienošanās ar Latvijas valsts meži par lēmumā noteikto darbību izpildi. Un visbeidzot ir pamatoties uz domas lēmumu ir iesniegts projekts Laušu robežas jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā. Šobrīd gaidām apstiprinājumu, lai jau aktivitātes varētu uzsākt īstenot no 1. jūlija. Tas ir iepriekšējās domas lēmumu izpildes apkopojums. Paldies!
Paldies, kā un jautājumu par šo. Vienīgi papildināt par to, jūs tikai zināt, ka sarīkoja ar atražiem, man zinu, tur sastarpēja tāda lēmuma pieņemšana un neatbalstīšana. Gribu painformēt, ka mūsu pieņemtie lēmumi, kas attiecās uz finanšu komisiju, apvienoto finanšu komisiju, tad visi lēmumi ir stiprināti, apstiprināti. Ir par šādiem tādiem debatas jautājumi, bet mums nav neapstiprināto un kolegiāli vienojoties nepieņemto lēmumu. Tikai zināšanai, nu visiem. Paldies, Marta. Ejam pie vienas kārtības pieņemot zināšanai, ejam pie vienas kārtības nākošā jautājuma par zemes ievietības projektu apstiprināšanu. Un par to mums ziņo uzdodīt.
Šīs dienas otrās darba kārtības jautājums ir par zemes ievietības projektu apstiprināšanu pārdevis notras telpas pagasts nekustamajam īpašumam, komitejas kārtīšu jautājumu un vienbalsīgi apstiprinājumu sagatavoto zemes ievietības projektu. Gribu izdot sēdi.
Paldies, kādu būtu jautājumu par šo. Ja nav tikai priekšlikums atbalstīt tagad uz lēmumu projektu, un kas ir par balsot, paldies, pret atturas nav, tad pieņems vienbalsīgi. Uzrudīt.
Par grozījumiem pārdevis novada taiskuma pagasts nekustamā īpašuma zemes nomas līgumā, komitejas kārtīja un arī vienbalsīgi apstiprināja, ka noteikti nekustamā īpašuma pagarināt nomas līgumu un noteikti citu nomas maksu saistībā ar to, kā to jūs vērtējas neatkarīgs vērtētājs. Un virzīgi to mums sēdi.
Paldies. Kā būtu jautājumu par šo? Ja nav tam priekšlikums atbalstīt tagad lēmumu projektu, kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atkurs nav, tad pieņemts vienbalsīgi, paldies.
Par pārdevis novads traukas pagasts nekustamā īpašuma sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukumu piešķiršanu un zemes vienības lietošanas mērķi noteikšanu, komitejas skatījums un apstiprināja vienbalstīt atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīja to uz sēdi.
Paldies, kā būtu jautājumu šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt tagad lēmumu projektu, kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atkarus nav, tad pieņems ietbalstīgi, paldies, lūdzu.
Par pārdevis novads telpas pagasts nekustamā īpašuma sadalīšanu, jaunu nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukumu piešķiršanu zemes vienības lietošanas mērķu noteikšanu, Komentāri izskatīja jautājumu, vienbalsīgi to atbalstīja un izskatīja uzskatīja.
Kādu jautājumu par šo lēmumu projektu? Ja nav uz priekšlikumu, tad vēl būtu tādu lēmumu projektu. Kas ir par balsot? Paldies. Pret. Atturs. Nav, tad pieņems iebalstīgi. Paldies.
Par pārdojas novadas kalvis pagas nekustamā īpašuma sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošana nosaukuma priekšķiršana, komitejas kārtība, atbalstīja lēmumu projektu un izskatīja uzskatīja.
Paldies. Kādu jautājumu par šo? Ja nav uz priekšlikumu, atbalstīgi ir lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pēc. Atpats. No. Kad pieņems ienbalstīgi?
Par nosaukumu nākās mājumu pārdomas novadas tālus pagas nekustamā īpašumam. Jautājums ir par to, ka šādi nepieciešami kāds ceļu dienas lūdzu mainīt nosaukumu izskatīt par to, ka šādi nosaukumu tādēļ ir eksistēja un komitejas kārtīšu jautājumu. Atbalstīja virsnību to uzsēdību.
Paldies, kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad priekšlikums atbalstīt tādu lēmu projektu. Kas varbūt pār balsot? Paldies, pret. Atkuris nav, tad pieņems iebalstīgi. Paldies.
Nākamais ir par pārdalījus novadu dodes. 14. gada 13. jūnija saistošo noteikumu numuru 11 par sabiedrisko kārtību pārkāpjas novada pašvaldības administratīvā teritorijā izdošanu, aptīšanu par spēku zaudējušību. Komiteja skatīja, atbalstīšana ar to lēmumu projektu. Šis saistošie noteikumi zaudē saistībā ar to, ka saime ir pieņēmusi administratīvu sodu likumu par pārkāpumu, kas ir kā dublēja. Tātad mums sveicošie noteikumi dublēja šo saimnieku. Komitejas kārtība izdarīja to mums sveicāšanu.
Kādu jautājumu šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt tādu lēmumu projektu. Kas ir lūdzu pārbalsot? Paldies. Pret. Atturs. Nav, tad pieņemts iebalstīt.
Tātad grozījumiem pašvaldības īpašuma komisijas nolikumā. Komitejas kārtība apstiprināja teiktu grozījumus iekļaujot noteikti nolikumā noteiktu punktu, kas saistīts ar dzīvokļu racionālas nedēļas izmantošanas izvērtēšanu.
Paldies, kādu būtu jautājumu par šo? Vienkārši varu paskaidrot, ka šis viss jau tiek pielāgots pārējais procesam darbām jaunajā novadā, lai nav jāizdod jaunu ceļošu noteikumu uzreiz no 1. jūlijā.
Jā, man ir būtu interesanti padomāt par to, kāds parunāt par to, kā īpašuma komisija strādās tajā teritorijas. Ja tad uz īpašuma komisija tieši tādas nebūs, ja būs dialogu komisijas jau?
Nu, kopīgā schēmā iekšā ir pilnīgi viss atspogļots, kas katrā novadā ir un kas darbojās, bet lai mēs to visu varētu tā viegli pāriet un tajā brīdī izcināmie jautājumi mūsu novadā būtu neiestrēgt un nepaliktu kaut kur neizrunāt, neizdiskutēt, tad mūsu īpašuma komisija turpinās darboties, kamēr tiks pieņemts cik lēni. Tā kā domājums. Vēl kāds jautājums par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt ceļu lēmumu projektu. Kas ir par balsot? Paldies, pret. Atpakaļ nav, tad pieņemts iebalstīgi. Paldies.
Par publisko personu un iestāžu reģistru ierakstiem komitejas kārtība un vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto lēmumu projektu. Un lēmums ir šāds, ka pieteikt un veikt Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā. Rastajā publisko personu vienkārši sarakstā ar pašvaldības domi ir likuma pamata izveidot atrisināt publisku personu un administrāciju ir pastarpināt pārvaldes iestādi.
Vēl papildinot, tas ir tas jautājums, ko es jums stāstu jau pirms apmēram divām domēm, kur mēs esam izgājuši stāvē visiem mūsu kolēģiem un atraduši maksimālo veidu, saglabājot pēc vēlēšanām tikai padošās iestādes nosaukumu. Vēl kādi jautājumi ir par šo? Ja nav, tad priekšlikums atbalstīt ceļu lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret. Atkuris nav, tātad pieņemts iebalstīt. Paldies.
Tātad pārdalījus novada pašvaldībā piekritīgos pārgabalu. Komitejas skatīja, atbalstīja to lēmumu projektu, nosakot, ka jednostavno je slično došlo do gledanja s pijetom, jednostavno je slično svajalo iz njih starke osvrsti. Neko vide da se čim strosi, razvijamo se kao dvom stranu. Dvom stranu se to mišljamo i mišljamo se je
apsolutno. Spravo zelo je našo. Ja nam da bi prešao kroz zato ovdje sve dolazno projekta se zove par osvrst, pa les, pred, a to je znao kad ben i zemlja ovdje ima les.
Dio pod smita je si autarijom, pa je parla iz moja prašla i da je tek tingo stati da vam, neko se mali pušao tom sa ovom malinu, i ovdje nas ti vidi iz izvjekšenja, ako mi da je ovdje pred moja toga, možda kada kaš izvi stati da vam, jer moja smaj komentar je stati da vam, mo sa ovom.
Ali se sad uzeo tamo što je. Jer nam je gdje što to mu sad dobi sve do glavnih projekta, se god par posao. Ali se preš, a to je znao, to je peni sve dobi i hvala se.
Pa je Alex iz Moani, pa je vas novi stav, što je znači što je još novi sad iz objekti, da kom je pristati, ja što je znao, ja gdje se ih dobi sve.
Ali se sad uzeo tamo što je do glavnih projekta. Jer nam je gdje što to mu sad dobi sve do glavnih projekta, se god par posao. Palest, pred, a to je znao kad svijem tjedno se iz palest.
Da, moj četvrti. Ja. Tajem stvar zveli svijem i pjetki, kvata, pjetki, kvata, iz moje zašto pivare. Prvi komu to iskatio. On aktivno moje, baš ovi pjetki, za 90 dvije spomna i sreći za svatka bal. Ja, vidio sam Ovdje je pošlo bi startovao sa stavom. Da dala kada da smo kardi u snove pošlo u prvenstavu. Da to je jedin iz
prvenstavu. Kardi uzeo taj našo je. Jer nam kad je prišli kog u sato i tek do ladnog projekta, kada se lud par dosto? Pa uvijes, pred, after, no, jednim zvijetlosti, pa uvijes da je, prvenstavu. Da, Lidza tu, Lidza tu, tato znako, že si opravim s Monsi, sve ti bala vas srtelo kulturu sport komik, Lidza tu, Monsi.
Pjesmi ću da, pjesmi to je, pa šta što ću ono teko, šta ću ta grozi, parga, znova dom, zdil tu što šteti, stragar, gdje mi spirma dece, šta što ću ono teko, znova pjesmi ću, pa sad se, ali je papal sem, parga, znova da je došao. Tu tika, pamaži, da je žete cispu, ja, pa je vara tu bud taka prasa, što bi situacije, ja, on tada je, ali ne iskom te ja se zato im skapija, on vjerba si vidija za kuma što bi našao.
Pa ne stavu za otak, no što je? Ja nam se da je prešao sam sad dobro sve do dolanje broje, kada su ono kada dobro? Paldies, 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 paldies. Nakon se sjeltajem s Monsir, pet stavati sestri, da je se prilosao u manju nekstama Mitišuma, a po tom vam zemljala s Grišanom.
Ja
sam
se
vidim. Zikar.
Ja
da te
tu štet Evo mi da što pešite uvijete, kada APC ir X, APX, X pašto obigle, i njoj pregledajte jer je sredstvenic granita, njemu i čim bi APX smasal tom stavu, ovdje kad ću šak smasal tom sredstvenic granita, kada se stavu i za dvoje, ovdje s pešćećim ikšima, ja ovdje ne smasal tom stavu, ali ovdje ne smasal tom sredstvenic granita.
Paldies, kā tu cilvēki, kad jūs esam cilvēki. Nē, varam jau arī attīstīt to tēmu. Bet labi, ja jautājums nāk, tad priekšlikums atbalstīt tevi lēmumu projektu, kas ir lūdzu par balsot. Paldies, pret, atkuris nav, tad pieņemt vienosi. Paldies, Krišanim. Un papildus iekrautais jautājums par saskaņojumu, saskaņojumā. Nekšana investicija projekta realizācija pašvaldība transporta infrastruktūras attīstībā ir aizņēmuma saņemšana. Līga lūdzu. Līga ir atklētas.
Jā, visiski.
Nu, visi tādīgi, bet nu, mazliet. Vai, labi, ja līgumus, līgumus nedzīvot?
Jā, jā, es te protēstu.
Jā, tad, nu, pa lielu tiesām, jā, lielās tiesu visi izstāstīt, bet varbūt, varbūt ir vēl kaut kāds nianses, kurā vajadzētu būt pievērst uzmanību.
Nu, man liekas, ka ne, bet vēl un nianses ir to, ka jūnijā noteikti mums būs domas tēļ, kurā mēs noteikti lemsim par to jautājumu, noteikti arī būs domas tēļ viens jautājums, par kur ir brūdījums. Jā, var informēt to, ka esmu saņēmuši aizņēmumu tālu sporta stadionu realizācijai uzstāšanai, tā kā tas informācija ir vienkārši. Bet jūnijā mēs noteikti lemsim par šo aizdevumu, par šī aizdevuma summu, pamatojoties uz iepirkuma rezultātu. Viņi noteikti, man ir darbūma.
Tātad reāli iepirkuma atvēršana ir 28.
28.
Tātad 28. jūnijā. Tas nozīmē to, ka cik tos atvēršanas, es nezinu, jūs zināt? 10.
Jā, nemākos.
Cik tādā formā, tos spēku dienu. Es domāju, ka būs 10. Tas nozīmē to, ka mums 28. jūnijā jāreitinās ar mūsu kārtējo pēdējo domas sēju.
Tad ātrāk nepēc?
Ātrāk pēc nepieciešamības varam taisīt, ka tā varētu izskatīt. Bet labi, par domas sēdus es atrodu nolēmu, ka mēs tam pēc šīta balsām. Vai ir kādi jautājumi šo vēl? Jālūdzu?
Jautājumi nav, bet izteikties. Nē, nu tiešām man bišķi samulis ir tās summas, ja reiķi, principā, sanāk kaut kādi 200. Nu labi, uz kilometru, ko es saprotu, ka kaut kādi 60 tūkstoši būs klāt projektētājiem un uzraugiem un tā tālāk, jā, nu tik un tā. Nu kaut vai 300 paliek, es uzskatu, ka tā ir nenormāla summa. No šiem pieciem ceļiem es apsakoju 4, jā, vienu tādu, man nevar iedomāties, kur tas klāts ir, bet nu, konkrēti klāts bija šodien iebraucis pāris jātrāk apskatīs. Skaists ceļš uzbūvēts, godīgi sakot, jā. Pavisam mazs bedrīgs. Un jauni grāviši, jā, nu liekas, ka nesen, jo zāle, kur grāviši uz ielas, pavisam mazs, nu tā kā liekas, vai nesen, jā, kādu gadu varbūt tas ceļš vai divas. Tagad mēs bliezīsim virsū, nesam kaut kāds 70 tūkstoši, bet tam, kad nevis viss ceļ garu, mēs esprot, jā, 300, cik tur bija metri tam ceļam, gar kultūras tam tas iet. Es nesaku, ka nevajag, bet dotajā brīdī nu, piesaugs esmu uz situāciju, nekādā ziņā reklāmā, jā, par vēlēšanām. Nu, visi sola ārpus centriem, nomaļos, malas, mēs visi cilvēkiem, lai tikai viņi tur dzīvot un kur tur iet un darīt. Šeit mēs visu centrā liekam, jā. Nu, tiešām tas ceļš nav tādā stāvoklī, ka viņš būtu jāliek ar šo dubulto, dubulto sēdu. Varbūt kāda grava grāns, nu ir kaut kāds 100 metri trepīgi, tagad to trako lietu visas. Bet pārējie ceļi, jā, nu slikti sanāk, jā, ka man jārunā pa zaķu ceļus, kur es dzīvoju, laikā tāpēc priekšnieks tik daudz gadus vēl tam nevar sakārtot un nedod finansējumu, jā, nu vienkārši tas, viens no lielākās nozīmes ceļiem vienkārši jūk laukā tagad šito šķīdot. Kur dzīvo, mēs jau vienbrīd bija saskaitījis, tagad ārmā nepiešu. Vairākas mājasēmniecības, lielais sauka, vai sabiedrības tīrumi, ja? Zemnieku lielie visi. Mežstrāde tagad nāc ārā, tur kaut kā tūkstots kubi visi. Baitinieki nāc par 7 mašīnām dienā, to mēs neremontējam. Pabrauciet, ja priekšnās ir brauc, apskatieties, ja? Kāds ir šis ceļš. Aizpagājušajā 20 gadus atpakaļ iesāk šo zaķu ceļu taisīt, kaut kādu posmu uztaisīt. Nu, tur, kur uztaisīt, nu, daudzos ciešanas ir jau arī bedrītas, ja? Līdzi, kā tam plāču ceļā. Bet taisīt tie sāpīgāt, ka tie sličākie posmi paliek, un nezinu, mēs kaut kur, es nesaku, ka nevajag šos melno sarkanu ceļu, bet tas būtu bija nosacība, ja visi pārējie mazie ceļi būtu daudzos kārtībā, tad sākam lēnām iet, jā, nu kaut vai no centra uz ārpusi, jā, un klājam šo melno segumu, vai tiešām tur, kur daudz dzīvot mājas, un tā tālāk degūt šie putekļi, labiem ceļiem mēs tāda nav lieta visu. Un vēl tāds jautājums, kad var iepazīties ar tehniskiem projektiem šiem ceļiem? Viņi vēl nav izstrādāti, saprot, ja? Vai kā?
Viņi ir pabeigti.
Viņi ir pabeigti.
Tehniskā projekta izstrādi ir pabeigti. Nē, iepirkums, bet es saprotu tehniskais projekts, kur var iepazīties ar tehniskais projekts.
Es ļoti atvainošu, bet šie ceļi, šie divi ceļi gabali, nu, ir izdāju pilnīgi visu procesu, sākot jaunu sākumu, deputāti apstiprināja konkrēti, kuru ceļu.
Līga, es neko netaisot bremzē, bet es vienkārši gribu iedzināties dokumentos, un tas arī viss. Man ir pieredze ar vienu citu ceļu, ja, kur vienkārši izpildirektori tur pusgadu garumā, vai pat vairāk vienkārši nav vai malpināja deputātus.
Un zētībā par zaļu ceļu, arī viņš ir iekļauts pastāstu darbot, tad arī nebūs taisnību,
ko nezinu. Nu, es zinu, kurš posts ir iekļauts un kurš nav. Nu, tas tā.
Es varu izdru.
Jā, lūdzu.
Es nākvētu ceļojuši. Jā, ka šiem ceļu posmiem dzīvā pārstrādi, ka priekšā gadā pastāras sākumā tās sēdes notika stāvēt. Vairāk tādu komitējās esam runājuši, pārunājuši un plānojuši. Un jau stadijā, kad jau bija notos projektēšanai, arī domē tikai iepazīstināta. Projekti ir domētības informācijas sistēmā.
Nu, tad viņi nav redz, nav pieejami.
Kā nav pieejami? Domētības informācijas sistēmā datus ir datus?
Es darbos, dati ceļu posmām, tas posms, kurš nav uzlabots, kas ir iekļauts šajā vasarā uzlabot.
Būvniecības informācijas sistēmā, kā tas ir, kā privāta persona reģistrējoties, var redzēt visu dokumentāciju, kas ir publiski pieejama.
Un tā tehniskie projekti, nu, teiksim, izdrukātā veidā vairs netiek.
Nē.
Ne būvniekam uz rokas, ja?
Ne būvniekam, ne pasūtītājam, ne būvdraugam, neko.
Labi, skatīsimies, bet mēs uzskatīsim jums un tas ir tas.
Paldies, tātad, vai kaut kāds kāds izteikties par šo jautājumu? Ja ne, tad priekšlikums atbalstīt tagad uz lēmumu projektu, kas ir lūdzu par balsot. Paldies, pret, atturas nav, tad svinīgs ir atbalstīgi. Līdz ar to dienas kārtības jautājumi izskatīti. Paldies, un kā jau mēs runājām, nākošais tātad mums ir domes sēde. Pēdējā, visticamāk, kad viņa varētu būt tajā 28. jūnijā. Un laiku mēs to šeit varētu likt arī 2015. Līdz ar to, tas laiku to piefiksējam, ja kas mainīsies. Protams, atbilstoši kā tas paredzēt, dosim par to ziņu, ja būs nepieciešams vēl kaut kas mainīt saistībā ar reģistrācijām un visām citām lietām. Līdz ar to domas sēdi pasūtīt par slēgtu.